Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2, u današnjoj emisiji koja se bavi popularnom kulturom, odnosno u ovoj konkretnoj emisiji muzikom, smo ugostili Pavla Trifunovića, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Iz benda Zitzpinker sa Z na početku.
Tako je,
to svako
je Z
ko,
na nemačkom.
Jeste, to svako ko je barem i odlazio na neke početne časove nemačkog bi trebalo da zna, ali je zanimljiva priča o ovom bendu koji već eto, nekoliko godina postoji i ljudi koji slušaju muziku, koji slušaju, da kažemo, najšire moguće alternativnu muziku ili ih eto zanima sve što je manje više rock and roll u svim obličima, znaju za vas. Pa možemo da počnemo ovu današnju emisiju sa nekom vrstom istorijata Zitzpinkera.
Pa da, mi smo u principu tri najbolja druga, odnosno Danilo je moj najbolji drug, Dunja moja najbolja drugarica. I ja se sa Danilom družim ceo život i od kad znam za sebe, znam i njega. I nekako su uvek tu bile neke gitare, neke igračke, neki synthesizer i ovo. I to je polako preraslo u probe. Dok nije došlo do momenta da mi idemo u Big, sprobamo nas dvojca i kapiramo da nam fali neki vokalista, da nam fali neko da to potpuni, pošto smo nas dvojca više talentovani za instrumente nego za vokalizovanje. I pogodi se da te godine idemo na more sa prvom gimnazijom svi zajedno i ništa, ja jedno jutro sedim u sobi i čujem kako neko na terasi preko puta svira gitaru i peva Brian Johnston Massacre i izađem na terasu i vidim Dunju sa gitarom i vratim se u sobu i kažem Daksi, to je to. Imamo frontmena, frontmenku.
Tim bolje što je frontmenka i takođe, eto, govorimo o muzičkom ukusu, o nečemu što vas povezuje u tom smislu da čuješ nešto što nije sad najpopularniji bend na svetu, ali je bend koji mnogo govori o tome šta ta neka osoba sluša.
Pa to, mislim, na osnovu tog muzičkog ukusa se zasniva i naša saradnja i naše prijateljstvo, jer to je sad konstantno potraga za nekim takvim pomalo obskurnim stvarima koje su tako drugačije od nečega što se trenutno sluša i neka ta razmena konstantna i na osnovu toga smo se mi u stvari još više sprijateljili i počeli da kreativno u stvari se povezujemo i da razmišljamo o tome kako sad mi muziku želimo da pravimo, kako mi sad da referišemo na sve te stvari koje jako volimo, koje su nama izuzetno značajne u životu i da ih nekako prevedemo u naš kontekst, koji je kontekst ono tri klinca sa Novog Beograda.
Koji
imaju bas i bubanj.
Tri klinca, važno je za naše slušalce da kažemo koje ste vi otprilike godište da bi mogli da vas tako pozicioniraju i u tom pogledu.
Ja sam 99. A Dunja i Danilo su 2000.
Dakle, 2000. Godište, što za nekoga, ne samo moje generacije, nego i za neke naše slušalce može delovati, aha, to su deca, ali kad se preračunamo, to je već 21. druga godina.
Pa da, mislim, mi baš volimo da budemo deca i hoćemo da ostanemo deca zauvek, koliko god to zvučalo malo, ona, kempi, ali da, više nismo zapravo toliko klinci. Ja imam 22, oni po 21, to je to. Sada već moramo ozbiljno da radimo.
I sada ste verovatno i na studijama.
Da. Danilo studira psihologiju, Dunja je na PMF-u, programiranje i matematika, a ja sam na FMK-u, komunikacije i grafički dizajn.
Dakle, sve vrlo zanimljivo, odnosno zanimanja novog doba sa uporištem i u nečemu što je nauka, što su neke ozbiljne discipline.
Pa da, ali svako je tu u svojoj nekoj sferi, ali to su sve neke tri stvari koje su meni ono, baš strava. Mislim, Dunja se baš bavi naukom što se mene tiče.
A kada eto, govorimo i o tom i o ukusu i o tome kako vi zajedno funkcionišete, ali i o tome o čemu razmišljate povezujući to naravno i sa školom, sa nekim životnim izborima koji su odnedavno, zato što ste vas troje toliko mladi. Kako ste se u tom smislu povezali i krenuli u tu avanturu? Jer jedno je biti sa nekim prijatelj, a onda to možda i razdvojiti u jednom trenutku, odnosno biti iskren prema nekome, pa reći ova melodija, ova pesma, ova rečenica, to je pun pogodak ili to možemo da bacimo ili ostavimo za drugi put?
Pa da, što se mene tiče, to je u stvari čitava poenta pravljenja benda, jer je to najteži zadatak sad, razdvojiti nekako i komunicirati realno to šta je dobro, šta nije. A mi umemo da budemo jako strogi, prvo svako prema sebi i onda svako prema drugima u bendu. I to je nešto što ja mislim nas tera da se razvijamo, ne samo kao muzičari, nego kao i drugari i kao ljudi. Jer u principu konstantno se dešavaju situacije da mi sad kao radimo nove pesme, pravimo album, i prosto treba biti kritičan, treba imati kritičko mišljenje o svemu. Tako da to je neka borba koju mi prevazilazimo, kako znamo i umemo, nije uvek jednostavno, nismo uvek svi happy jedni sa drugima, ali kada izađemo sa probe uvek odemo zajedno na pivo i budemo opet drugari. Tako da mora da bude i teško ponekad da bi stvari bile dobre. Pogotovo kada smo u jednačinu uveli i našeg producenta Andreja Mladenovića, koga ja jako volim, zato što je on generalno ume da bude dosta strog i kritičan i da ima super u stvari argumentaciju za sve što mi sad odbijamo ili prihvatamo da bude u pesmama. Tako da to je jedna prilično kompleksna dinamika koju ja i dalje pokušavam da u potpunosti savladam i da nekako plivam u tome da sad naučim da ja kažem sebi da je nešto ok ili da nije ok, ili još teže da kažem drugome da to što radi nije ok, ali uvek je pitanje frejmovanja, argumentacije, objasni zašto i to je to.
U današnjoj emisiji slušat ćemo razne vaše pesme iz raznih perioda stvaranja, ali eto, obećavamo slušalcima da u sledećem segmentu govorimo i o vašem imenu, ali i o tome kako, pomenuo si reč obskurno, kako između obskurnog i komercijalnog, odnosno vrlo pitkog, balansirati. Današnji gost Pavle Trifunović, band Ziz Pinker. We'll be right back.
rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Tako je, Neonska duga svake nedelje, ali danas govorimo o rock'n'rollu. Neki od vaših uzora, Pavle, jer je Pavle Trifunović iz benda Ziz Pinker današnji gost, neki od vaših uzora je nešto što bi verovatno aminovao i sam Žikica Simić i nalazi se vrlo često i u njegovoj emisiji u muzičkom izboru, ali eto, dugujemo slušalcima da kažemo, za one koji ne govore nemački, ta složenica Ziz Pinker znači zapravo...
Pa, zapravo, reč je Zitzpinkler, tako da ne ostaje nam jedno L, što u originalnom prevodu znači muškarac koji sedi dok piški. A mi to nismo znali u trenutku kada smo odabrali da nam Zitzpinker bude ime, ergo fali L. Pa, smo bili iz fazona, u stvari kao da jako gotivimo bendove koji su, na primjer, kao Husker Du ili bendovi iz te generacije koji su iz nekog razloga uvijek imali inspiraciju u tim nekim ono nemačkim, berlinskim momentima, šta god. I mi smo bili s fazonom, ovo nam zvuči strava, to nam je ime, to je to, zakazujemo prvu svirku. I u stvari je priča da mi tek neko vreme kasnije saznajemo šta je to i da to sad dobija neko svoje spontano novo značenje koje mu pripisujemo mi, jer je naša reč, modifikovana.
A meni sad pada na pamet jedan band iz 70-ih, Slade, koji su namerno pisali pogrešno imena svojih pesama, ali me upravo ova složenica, iako vi možda niste tada razmišljali, ali ništa nije u tom smislu slučajno, da onaj muškarac koji piški, koji sedi i piški, to je... to je mali dečak, to je neko ko je za početak, eto, mali dečak, pa se vraćamo na detinjstvo i vraćamo se na neke korene svega, na tu neku nevinost, ranjivost tog perioda.
Tako je, mislim, ja volim kada su stvari otvorene za interpretaciju i super je što svaki put kada smo dali intervju, svaki put kada smo odgovorili na to pitanje, uvijek smo imali neku drugačiju priču i mislim da svaki put kogod je od nas troje dava odgovor na to pitanje, drugačije je nešto rekao. Tako da,
a svi odgovori su tačni.
Da, a svi odgovori su tačni i to je lepota učitavanja i analiziranja i pronalaženja nekog smisla u besmislu. To je meni baš strava.
Ono što je karakteristika vaše muzike jeste energičnost i hitičnost, dakle nije da improvizujete do beskraj, nego pravite pesme koje traju 3, 3,5 minuta, 4 i to je to. I zato sam i u prethodnom segmentu pomenula to da se vaše pesme mogu, dok se slušaju, razumeti i kao hitovi, sa druge strane pomenuo si reč obskurno, nešto što ima verovatno uporište i u tom vašem ukusu i u tome kako biste vi želeli da vaše pesme zvuče.
Da, pa generalno taj format nam dolazi dosta prirodno i mi nekako ne razmišljamo preterano o tome koliko će pesma trajati i koje će delove imati, nego prosto nekako se skocka da stvari ispadnu tako kao što je ispano, što je upravo to, slažem se skroz, negde između te neke pop, hitične, totalno slušljive forme sa nekim deonicama i uplivima koji služu u stvari da referišu na to šta mi zapravo volimo i obožavamo da slušamo. A delom je zaslužen i naš producent Andrej za činjenicu da u stvari sad ipak pomalo razmišljamo o tome šta će da se zapravo sluša, koliko je okej da nešto traje, koliko ima potrebe da nešto traje, jer ja mislim da band mora mnogo da sazri i da mnogo radi da bi mogao sebi da dopusti veće eksperimentisanje sa formom. Jer, na primjer, ono, mi baš volimo Svonce, na primjer, i kao slušamo Svonce, ona jedna pesma je pola sata i to je nama pik muzike, meni je to najbolja muzika koju sam ikada čuo, ali sam iz fazona, ok, da bi se došlo do toga, da se ta forma razlije i razvuče i da damo sebi za pravo da uradimo nešto tako što je više umetnički nego povezano sa pop muzikom, mi moramo mnogo da radimo i da imamo mnogo iskustva. Tako da ja mislim da sve što uredimo svaka pesma koju napravimo je nekako trenutak zabeležen u kome je nastala. Zabeleženo dokle smo mi došli kao muzičari, kao ekipa, kao tekstopisci, kao ljudi koji se bave aranžmanom te pesme, i to ostaje kao neki zapis i sad ćemo da vidimo kako će to da evoluira dok ne izađe album.
Takođe, kao što od, ne znam, akvarijuma možete napravite, ona priča o tome da možete napravite riblju čorbu, ali da, u kontrasmeru ne može. Kada imate dobru pesmu koja ima zaraznu melodiju ili ima nešto što može da se do ubeskraja improvizuje, vi na nastupu to možete da improvizujete
apsolutno
više od pola sata, ali ona na albumu, odnosno na EP-u, traje tri.
Apsolutno, da. Mislim, ja nisam spominjao live uopšte jer mi već neko vreme ne sviramo i to je došlo do trenutka gde prosto odbijamo svirke i to nas malo i boli, ali smo rešili da do albuma nećemo da nastupamo i da nećemo da vrtimo opet stare stvari. Da želimo da otvorimo prostor u stvari da ljudi zapravo čuju dok smo mi stigli muzički, ali to je za mene negde i dalje neka budućnost koju ja sad projektujem, tako da kada se desi live, apsolutno se slažem, live će biti potpuno jedna reinterpretacija toga što smo mi napravili, jer mi u principu sada kada pravimo pesme ne vežbamo za nastup, mi vežbamo za studio, što je za nas kao band postala mnogo drugačija stvar, jer može da se desi da mi na primjer imamo 6 probi od 4 sata gde ćemo raditi samo jednu pesmu u krug iznova da bi bila perfektno snimljena. Što je u stvari kada dođe do live-a, ja već vidim trenutak da će to sve opet da se interpretira i da će te pesme u stvari opet da se na neki način i prave iz nule. Tako da,
i pravit će se u trenutku, što jeste
apsolutno
magija.
Da, i sad tu će već doći deo gde ćemo morati da razmišljamo malo i o tehničkoj izvedbi toga, jer ipak nas je troje, a pesme postaju nekako sve punije i imaju sve više i više nekih različitih zvukova, uvodimo gitare, uvodimo sintove, perkusije, sve i svašta, tako da bit će zanimljivo rešiti to na neki kreativan način.
Evo sada posle sledeće pesme možemo da pričamo i o tome kako je raditi u trojicu, jer eto imamo mnogo poznatih bendova koji su upravo u toj formaciji stvarno napravili nešto za pamćenje u istoriji popularne muzike.
Da li si ja to Radio Beograd 2.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni istoričar Vladan Bajčeta.
Slušate Klub 2 koji petkom posvećujemo popularnoj kulturi, najčešće muzici. Sa nama je danas Pavle Trifunović iz benda Zic Pinker. Govorimo o njihovoj dosadašnjoj karijeri, a ona eto broji ta jedan EP i sad nekoliko novih pesama, je li tako?
Da, i imamo EP, imamo Haligali single da. Metanoju i imamo novi single Sudan.
Slušat ćemo i Sudan, to je ono što nam sledi posle ovog dela razgovora. Ali eto, dok je trajala prethodna numera, razgovarali smo malo i o tome kako je u jednom trenutku vreme za neki novi materijal, neke nove pesme i kako se svakom umetniku u jednom trenutku radi nešto novo. Sad mislim da i najveći muzičari imaju to očekivanje i možda i taj problem da kada idu negde da sviraju, na primjer imaju opus koji broji desetine albuma i 30-40 godina, da ljudi očekuju neku pesmu i ne do Bog da izostavite tu pesmu. Mislim, vi nemate toliko pesama da možete da ih zaobiđete.
Mislim da mi nećemo uopšte imati taj problem, mi ćemo imati kontra problem, nama će trebati još pesama za svaki live, tako da imamo mi još da radimo dok ne rođemo do tog trenutka.
Kako stvarate kao trojac? Ko piše muziku, ko piše tekstove ili jednostavno dođete na probu pa svako ponudi nešto šta mu je umeđu vremenu palo na pamet?
Pa to se dosta se to menjalo. Kada smo počeli, pre nego što je nastao prvi EP, to je bilo prilično ono, straightforward proba. Ja dolazim, bas linija na licu mesta, bubanj na licu mesta, tekst na licu mesta i svako ima svoju ulogu. Dakle, ja sam bas, Danilo je bubanj, Dunja je vokal i tekst. I onda, kako idemo dalje, to je sve nekako počelo da se meša i sada u principu svako radi sve, zato što upravo to, kreiramo muziku za snimanje, još uvek ne razmišljamo o live-u toliko i onda imamo jedan, otkrili smo u stvari da imamo jedan veliki prostor da sad više ne razmišljamo pod jedan u kontekstu to bas, bubanj, vokal, nego hajde da razmišljamo o više instrumenta, o više pevačkih linija, o više perkusija i bubnjeva i sintova i onda prosto i Danilo i Dunja i ja imamo prostor da radimo sad po 3-4 stvari, a ne samo po jednu. Tako da to sada izgleda tako što Danilo i ja smišljamo, sviramo gitare, doduše ja ne sviram bubanj, tako da Danilo mora da svira bubanj. Dunja je i dalje primarno vezana za tekst i za pevanje, zato što je to prosto najbolje ide od nas troje i ona je nekako najizdefinisanija u tome i ima nekako neki strava stil u pisanju tekstova koji mi ne volimo puno da diramo dok ne dođe moment zapravo snimanja, gde onda možemo da sednemo i da pričamo malo o nekim kao stvarima kao red reči u rečenici, kako sve te neke sitne tehničke stvari mogu da se poboljšaju da bi se lakše opevale ili da bi zvučale bolje. Ali to, sad da se sve to nekako uskomešalo. I ovaj, meni je to baš super, pošto evo sad dok pričamo o primećujem koliko su stvari moj fokus promenio na to nešto što je studijski, što je kao kreativno i koliko sam počeo u tome da uživam. Ovaj, koliko uopšte ne razmišljamo niti o svirkama, niti o tom kao nekom starijem načinu upravljanja stvari, da kao sad svako ima svoju ulogu i ovaj, svako gilja to svoje i ne diramo se međusobno.
Svirke na stand-by-u sad su malo i neminovnost. Iako ima da, ljudi da. Koji odlučuju se na to da sviraju, ali svakako ih ima manje zbog situacije i zato se mnogo ljudi posvetilo tom studijskom radu, radu kod kuće.
Pa da, mislim, to je bilo, za mene to počelo tokom prvog lockdowna, gde smo umesto probe ono, imali Zoom meeting i ništa, kucamo bitove u Fruity Loopsu i šaljemo jedni drugima preko maila i to je tako izgledalo. I to se pretvorilo onda samo u studijski rad. Tako da vidjet ćemo. To, slažem se, za svirke trenutno i malo i neminovnost zbog jelte virusa, ali ipak se dešavaju i svirke i festivali, tako da to ipak postoji taj neki prostor koji mi sad ono očekujemo naredne godine.
Govorili smo o tom trojcu, o toj formaciji, pa bih se vratila na sam početak emisije i na neke bendove koje volite, na neke utice. To ne moraju da budu obavezno trojke formacijske, ali
ne, daleko od toga.
Daleko od toga, ali je zanimljivo, naravno, kao i one pozicije i formacije u fudbalu. To zapravo menja stil u potpunosti i to ko šta radi. Pa da. Koji su to uticaji i koliko dugo i duboko zaranjate u istoriju popularne kulture i muzike, jer meni se dešavalo da me prijatelji roditelja pitaju za neku ploču iz 60-ih, a kako ti to znaš, a kako ti to voliš, kao da je to nešto što ne može da voli neko rođen kad ja ili, na primjer, 99. ili 2000-te.
Pa da, mi smo svi pre svega fanovi muzike, sve muzike i stvarno smo malo rasuti u tom smislu da ono, ja ako gledam na ličnom nivou, ja ću da se probudim i da slušam, ne znam, rap i onda ću popodne da se vratim na Loving Brothers iz ono, kad već, ono, 60-te, 30-te neki ono, kako se zove, neki gospel,
neki
country,
swing, gospel,
pa da.
Country.
Ovaj, pa onda kao idemo na neke ono modernije stvari tipa Mets, Autoluks, A Place to Bury Strangers, to je taj neki kao novi talas iz kao nekog sličnog perioda koji nas sad trenutno ovaj, prilično okupira, za koji smo se, u koji smo se baš ono zaljubili, ali to dosta sve to šareno i kao međuvremenu smo počeli da DJ-šemo, pa smo ono svi počeli slušamo i elektroniku dosta. I ovaj, to je meni isto jako važno, jer kao mi kada dođemo na probu, pola vremena se sluša muzika, pola vremena se pravi. I onda mi je isto jako važno šta ćemo u tih ono, sat i po ili koliko već imamo da slušamo pored toga što ćemo da pravimo. I sad to kao u jednom trenutku je bio Massive Attack, u sledećem je bio ono, Future Sounds of London, pa ne znam, tako, baš puno šaramo i svako iz benda treba bude ovde sada da bi rekao šta najviše voli, ali eto, ja mogu za sebe da kažem da su to Metsi, A Place to Bury Strangers, Brian Jonestown, uvek i počeli smo da slušamo KKN jako puno.
Eto, to su neke preporuke za naše slušalce, ali danas, u današnjoj emisiji uglavnom slušamo vašu muziku, zato sledi Sudan, a onda ćemo pričati malo i o spotovima, o tom nekom vizualnom identitetu koji je u vašem slučaju vrlo autentičan.
Muzika. Eko. Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte Klub 2, još malo smo sa vama. Pavle Trifunović iz benda Zic Pinker i ja. Evo, imat ćemo još priliku da čujemo još jednu pesmu, ali pre toga da kažemo nešto i o tom nekom generacijskom jazu koji ne mora da postoji. I evo, o tome takođe možemo da govorimo, da neko ko je rođen 1999. poslednjeg dana bombardovanja, da može potpuno normalno da komunicira s nekim ko je mnogo stariji od njega i da nekako, čini mi se da i upoznajući i tvoju generaciju, da ta generacija ima neku ozbiljnost i sa druge strane neku, da kažemo, upornost i odlučnost. Možda ste vi odlučniji i ranije donosite neke odluke koje vas vode u ovom ili onom pravcu.
Pa, hvala ti puno na lepim rečima za moju generaciju, pod jedan. A pod dva, pa nekako kroz bend i kroz sve što radimo kreativno, kulturno, umetnički, šta god u ovom gradu, neminovno je da dolazimo u kontakt sa ljudima koji su stariji od nas, ono, mlađi od nas, mnogo stariji od nas, i to u jednom trenutku je za mene prosto prestalo da bude relevantno ako je pitanje godina, nego upravo to što smo pričali na pauzi sad, pitanje frekvencije, pitanje je da li klikne. I većinu vremena klikne, pošto stvarno ljudi koji su u toj sferi, ako baš pričamo o kontekstu benda i to, kao te ekipe koje smo mi upoznali kroz bend, uključujući na primjer to Kišobran ekipu i te ljude koji su stariji od nas, to je zaista, godine su postale jedna nebitna stvar.
I ja, već te frekvencije, muzički ukus.
Da, muzički ukus kao generalno ukus to u životu.
Filmski
šta se voli,
ukus,
šta se sluša, da. Šta se gleda, šta se nosi, ono, sve to.
Šta se gleda i šta se nosi, to se vidi u vašem spotu, koji je najnoviji spot zapravo za pesmu Sudan, pa koliko ste i vi sami imali upliva u to kako će izgledati ovaj spot, a koliko ste prepustili rediteljki?
Da, rediteljki Sari Radulović i snimatelju Filipu Tasiću, koji su jedan nevjerovatan kreativan tim, kreativni tim.
Može jedno i drugo.
Može jedno i drugo, hvala. Pa da, mi uvek, kao ako je pitanje spota, gledamo što više da se tu ubacimo i da imamo što veći mogući sej u svakoj kreativnoj odluci koja se donosi, ono, i u preprodukciji tokom snimanja, ali ovaj put smo dosta toga prepustili Sari zato što nju znamo jako dugo i jako volimo sve što ona radi i pre svega joj verujemo i znamo da je, ono, pored što je jedan divan kreativac i ima super estetiku, je i dobar, što kažu u Kišobranu, šljaker. Da obavlja sve kako treba produkcijski na vreme. I onda smo nekako bili malo opušteniji za ovaj spot, nalazili smo se sa njom, pričali smo šta će to, koja će to priča, koji će to narativ biti iza spota koji mi se želimo da na neki način prenesemo, ali kada je došlo reč o vizualnom, to je Sarina kreacija i prosto ono, ne treba se mešati previše, pogotovo kada je neko mnogo vičniji tome od, od nas. Tako da, ja generalno mislim da Sudan spada u taj jedan kanon spotova koji se desio u toj našoj maloj haligali sceni, koji, ono, ako bismo ga gledali za 10, 20, 30 godina, baš će se videti da je bio jedan period, kao jedna era, kao da je sve nekako estetski...
Ste uhvatili duh vremena.
Pa da, sad da, da, može duh vremena, dobra reč za to, ali kao sve te stvari mogu da liče, a opet je svaka za sebe ono, totalno nova i neverovatna, i nekako smo gledali da ovaj spot baš bude to, nekako mešavina, kao mi sad gledamo da uplivamo u taj kanon, po znacima navoda, a opet da pustimo Saru da što više kao bude kreativna i ono da izdivljamo sa glumcima i sa estetikom i sa odećom i eto, dobije staj neki koktel.
To je važno, kao i taj vizuelni identitet, evo baš sinoć je otvorena jedna izložba, jedno novo mesto ovde, baš u blizini u Cetinskoj 15, pa ta scena je zanimljiva, ali i raznolika. Ako govorimo sad o muzičkoj, može da se napravi razlika između tih nekih najvažnijih, najisturenijih bendova. Svi se nekako podržavate, tu ste, ali opet svako drži neku svoju posebnu estetiku.
Pa da, svako ima svoju priču i svoj neki žanr u koji sebe svrstava. Ove, i onda se to normalno prenosi na vizualno. Ali jako zanimljivo što se dešava da će ista ekipa raditi spot više puta za različite bendove i mnogo je super gledati kako se ti ljudi razvijaju pod jedan i pod dva, kako će svaki sad njihov spot biti na neki način prilagođen bendu za koga rade. Što je divno, jer imamo, na primjer, to radili smo sa Sarom sada prvi put, ali ćemo apsolutno sigurno raditi sa njom još neki put, a sa, na primjer, Janom Andžić i Gvozdenom sa FDU-a smo radili već jednom i onda smo drugi put radili spot sa njima, koji inače treba da izađe u narednih mesec dana, ako se ne varam. To su bile dve neke potpuno drugačije priče i bukvalno je prelepo gledati kako se ta ekipa, ona filmska, u isto vreme ono, cveta i razvija isto koliko i mi idemo muzički i dalje konstantno.
Pavle, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Bilo je zadovoljstvo i bilo je baš lepo upoznati i tebe, a i muziku Zicpinkera. Vidimo se još nekad, sigurno. A mi ćemo vašu muziku slušati na Radio Beogradu 2, to sam sigurna. A današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Ivana Marković, Jelena Bradarić i Ana Vučković-Denčić. Slušamo još malo Zicpinkera za sam kraj.